З певним хвилюванням приступає автор до цього розділу. Присвячується він останньому року життя Шопена в Польщі, від часу повернення з Відня до остаточного виїзду. Треба мати неабияку сміливість, щоб узятися до описання цього періоду життя молодого митця. Періоду, який є цілком самостійною, закінченою главою прекрасного, романтичного, сповненого глибоких почуттів і неспокою роману. А в цю пору Шопенові сповнюється 20 років. До нього приходить кохання. Він відкриває душу своїм повірникам, створює свої юнацькі шедеври. Все це відбувається на тлі неспокою, що охоплює вітчизну, грізного гуркоту, який долинає з глибин підпілля, і великих патріотичних суспільних змагань, що незабаром мали сколихнути столицю Польщі. Жодне перо, навіть найбільшого письменника, не спроможне відбити комплекс тих мотивів, не зуміє так їх сплести, щоб вони дали, бодай, слабке відображення того великого року в біографії Шопена. Це було нагромадження могутніх почуттів, що потім упродовж довгих років живили його геніальну творчість. У цьому надзвичайному році, 1829-30, Шопен, очевидно, відігравав у Варшаві особливу роль. Безсумнівний зблиск геніальності повинен був передатися всьому місту, адже Шопен бував повсюди – у вищому світі, в кафе, на вулиці. Всіх покоряла його молодість, веселість, життєрадісність і воістину моцартівська безжурність, з якою він сипав, мов з рукава, твір за твором. Написання якогось вальса чи мазурки не відбирало в нього багато часу. Сьогодні вранці він писав вальс, одразу ж надсилав його у коханому Титусові і грав далі. Візити, флірти, фортепіанні концерти, репетиції, трохи пліток. Як же ж то без цього? Адже це Варшава. 11:30, а я ще не одягнений, сиджу і пишу, в той час, як на мене чекає Муріолька. Затим обід у Челінського, а ще ж я їй в Магнушевського обіцявся бути. Видно, особливо його люблять музиканти. Його особистість сприяла залагодженню звичайних в артистичних колах чвар. На репетиції його концерту будуть і Курпінський, і Соліва, і весь вищий музикальний світ. Але цим добродіям, за винятком Ельснера, не дуже я довіряю. Мені цікаво, як дивитиметься італієць Соліва на капельмейстера Курпінського, Чапек на Кеслера, Філіп на Добжинського, Моздорф на Качинського, Ледук на Салтика і Павловський на нас усіх. Не траплялося ще бачити цих осіб, зібраних докупи. Мені це вдається, і я роблю це як дивоглядію. Восени 1829 року Шопен уперше згадує про свій ідеал. «Бо я вже, може, на нещастя, маю свій ідеал, котрому вірно, не обмовившись з ним жодним словом, служу вже півроку, який мені сниться, в пам'ять якого постало адажіо з мого концерту, котрий сьогодні вранці надихнув мене на вальсик, який я тобі надсилаю. Зверни увагу на одне місце, помічене «Х». Фортепіано я повіряю те, про що не раз би поговорив з тобою». Це була пора бурхливої мішанини, кохання, дружби, творчих поривів, раптово відкритих перспектив величі. Натиск почуттів, що шукали якогось виходу, і знаходили його в юнацькому екзальтованому коханні. В пам'ять якого постало адажіо з мого концерту. Це те надзвичайне ларгетто, що і сьогодні зворушує нас. Ми вже цитували ці слова, та майже всі, що пишуть про Шопена, цитують їх. Але, може, недостатньо підкреслюють їх вартість. Ці слова, власні слова Шопена, повинні мати для нас таке значення, яке мають для теолога слова Святого Письма. В них Шопен просто таки догматично визначає своє ставлення до музики, своє розуміння її. Ніякі софістичні мундрування нічого тут не зможуть змінити. Іншого, формалістичного розуміння з цих слів не викресати. Музика для Шопена є вираженням почуттів. Це не підлягає ані найменшому сумніву. І то не тільки вираженням, образом почуттів. Ларгетто з концерту «Фа мінор» є відбиттям ясного, хвилюючого почуття, сповненого у своїй основі юнацького, погожого настрою. Шопен промовляє до фортепіано про те, що мав би розповісти комусь іншому. Цим можна пояснити його скритність. Коли вже тоді у Варшаві, де він як-не-як оточений людьми, що хоч і не дуже можуть його зрозуміти, але принаймні як співвітчизники близькі йому, доброзичливі, Шопен може виповідати свої почуття не інакше, як розмовляючи з фортепіано. То що вже казати про чужину, де йому було так незатишно і самотньо? Усі свої невисловлені почуття він віддавав музиці. Отож стала вона скарбницею всіх його почуттів. Почуттів патріотизму, любові до рідної природи, почуттів гордості за історичну минувшину, почуттів розпачу і безмежного смутку. Про друге своє одажує з концерту «Мі мінор» він пише: «Воно не повинно бути сильним, воно більш інтимне, спокійне, меланхолійне, має справляти враження замилуваного погляду на те місце, що викликає в уяві тисячу любих спогадів. Це якась мрія в чудову весняну пору, але при місяці». Отож, не тільки образ почуттів, але й сповнена почуттів картина якогось місця. Це щось надзвичайно далеке від того об'єктивного Шопена, якого від певного часу намагаються нав'язати нам на Заході. Музика Шопена невіддільна від почуттєвого змісту, і великий митець прагнув, аби вона стала відображенням його почуттів. Інстинкт, так само як і свідомість, спонукали його до того. Тим-то навіть найбільш інтелектуальні, найбільш раціональні твори Шопена, якими є його етюди, опріч технічної проблеми, мають ще й проблему виразу. Це становить їх основний, глибинний зміст. І саме завдяки цьому вони не стали чимось подібним до етюдів Крамера чи Шимановської. Ми припустилися б великої помилки, вважаючи, що вся творчість Шопена цього знаменного року була спричинена його любовними почуттями до Констанції Гладковської. Коли він уже говорить про друге своє одажею, як про споглядання при місяці, куточка любих спогадів, то хто знає, чи має він на увазі цю дівчину? Скоріш за все, це відчуття віддиху природи, чогось такого, що пізніше виявиться у таких виконавських ремарках, як «Анданте спіанато» чи «Дольче сфогато». Щось таке, що вчувається у третьому мі-мажорному етюді, в холодній, місячній, зеленавій тональності. Яке було почуття Шопена до Констанції насправді, ми не знаємо. Немає навіть у цьому і потреби. У фільмі «Молодість Шопена» мені найприкріше було бачити Гладковську, таку конкретно реальну, з плоті й крові. Ну, звичайно, Констанція була істота небезплотна, та таки аж ніяк не безплотна. До Варшави приїхала вона з Радома. Батько їй був управителем замку. Вчилася в консерваторії, була улюбленою ученицею Соліви. Мала приємний від природи голос, дружила з панною Волковою, очевидно, донькою російського чиновника. Волкова була гарніша за Констанцію, спритніша, сміливіша. Жила вдома. У той час ходила в жалобі по матері. Були це дві звичайні консерваторські учениці, які зустрічаються й сьогодні. Констанція, мабуть, хворіла на недокрів'я, і в неї часто бував ячмінь на повіках, бо ходила з пов'язкою на оці. Гарненькі, приступні дівчата шастали по місту в оточенні зграйки-залицяльників. Постійно увувалися коло них офіцерики князя Костянтина. Звичайнісінька річ. Напевне ж, завдяки зв'язкам Волкової, обидві вони оберталися в російських колах. Зустрічалися з цими офіцериками на музикальних вечорах. Відвідували їх офіцери в консерваторській бурсі в гуртожитку, що обурювало Ельснера. Один з них, ад'ютант Гресер, співав цілком пристойно. А принаймні ці панни не бували в світі, в буржуазних салонах. Констанція не була вхожа в дім Шопенів, і навіть Войцеховський не знав її. Обидві панянки готувалися стати оперними співачками, і їхній дебют відбувся наприкінці того самого знаменного для Шопена періоду під осінь 1830 року. Спів, здається, був таким самим хорошим засобом ловлі чоловіка, як і кожний інший. Небагаті дівчата, що не бували у пристойному товаристві, але, як і кожна, мріяли про власну домівку, чоловіка, дітей, у такий ось спосіб прагнули досягти бажаної мети. Отже, як бачимо, ні на Шопена, ні на випещених офіцериків, що найчастіше ганялися за посагом, Констанція не важила. Що ж міг становити для неї простої провінціалочки той, буде навіть і геніальний молодик? А нічогісінько. Адже його майбутнього вона не могла передбачити. А такий, яким він був, знаний усіма салонний метелик, не надавався ні на чоловіка, ні тим більше на коханця. А втім, хто тільки не захоплювався в той час Фредеріком. Це була іскра, квінтесенція чарівності, сама вишуканість. Панна Констанція була трохи закохана в нього, особливо після того, як він їй освічився, і не лише музикою, що вже рік любить її. На прощання вона навіть написала йому ось ці слова. «Аби нев'янучого вінка слави зажити, кидаєш ти своїх друзів і батьківську хату. Можуть чужі тебе краще оцінити і нагородити, але дужче за нас, напевне, не зможуть кохати». До котрих Шопен гірко й іронічно, ніби пасаж із якогось скерцо, додав словечко «зможуть». А в тому самому щоденнику, в якому записала свій віршик Констанція, він твердить, що Гладковська кепкувала з російських офіцерів тому, що мала при собі його, Шопена, а не Грабовського. А проте панна Гладковська недовго виступала на оперній сцені. Через кілька місяців після взяття Варшави армією Паскевича вона вийшла заміж, таки за цього ж Юзефа Грабовського, досить багатого шляхтича. І далі у наших хроніках нема про неї жодного слова. Як у старовинних романах, життя Констанції кінчається заміжжям. Для нас же Гладковська назавжди залишається тією, що стоїть на сцені Національного театру, освітлена знизу свічками рампи, і, подивившись хвильку на старого, сивого, товстого Соліву, який підносить диригентську паличку, починає тремтливим від хвилювання голосом каватину з опери «Росіні» «Жінка з озера». Вона з трояндами на голові, причудово й до лиця вбрана у біле, а її очі блищать світлом безсмертя. Так, немовби вона відчувала, що вічність огортає її своїм крилом і обдаровує її нетлінністю. І з серцем, виповненим не любов'ю до Фредеріка, а передчуттям, що це єдина її вічна мить, вона кидає у височину понад застиглу аудиторію, понад завмерлі заслухані голови стількох, стількох поколінь болісні слова. «О, скільки ж я сліз пролила через тебе!» І сльози ці затримуються в очах, не спадають, тремтять у голосі і завмирають у нижньому сі назавжди. Це та хвилина в житті Констанції, в якій вона існує для нас, зіткана не з плоті й крові, а із світлої тіні, із звуків його музики, із влучних його слів. І коли Шопен проводить її зі сцени, а браво гучною луною відбивається од люстри старовинного залу, він не знає, що зводить її не тільки зі сцени театру, але й зі світової сцени. Коротка, але яка ж гарна роль Констанції відіграна. Разом з іншими прощаємося з нею і ми, схвильованими оплесками. Дівчина з Радома на якусь мить перетворилася на видіння з трояндами на голові і відпливла, розтанула, зникла. Фредерік згадуватиме її ще цілий рік. «Який же він добрий!» – зринає в пам'яті пісенька Міцкевича. Дружба з Титусом була триваліша. Особливо лагідне світло кидає вона на останню весну, останнє літо і останню осінь Фредеріка в Польщі. Весь цей час Титус сидить на селі, господарює. Він значно старший за Фредеріка, подумає про одруження. Фредерік весь час дуже часто пише йому листи, сповнені звірянь, висловлених одначе у такій туманній формі, що не все можна в них докладно зрозуміти. Ця туманність шопенівських формулювань зумовлена побоюванням, що його листи читаються цензорами чорного кабінету. Скромне повідомлення про те, що він не виїжджає за кордон через безпорядки в Німеччині, мусить чекати на оказію, щоб бути пересланим Титусові. Фредерік побоюється довірити її звичайній пошті. Хоча в листах Шопена з тих часів немає жодної політичної відомості із столиці, жодного міркування на будь-яку тему, що хоч би трохи наближались до політичної. Однієї цієї звістки, що з оказією я легше зможу тобі витлумачити, чому все ще сиджу, досить, аби відтворити атмосферу, яка панувала на той час у Варшаві. Це явно була тиша перед бурею, що своїм тягарем пригнічувала душі польських патріотів. Той самий лист, надісланий з оказією через брата майбутньої Титусової дружини Политилло, також містить на перший погляд малозначне повідомлення. З дипломатичних новинок найсвіжіша та, що мсьє Дюрана, колишнього французького консула, котрий виступив проти Луї Філіпа і хотів поступити на російську службу, відкликано назад у Францію. А на його місце вже приїхав вчора новий трикольоровий консул. Ця звістка, всунута непомітно між згадками про репетицію концерту, сварку між музикантами та дрібні театральні пліточки, що приїхав новий бас пан Бондасевич, якого вже прозвано Бріндасевичем і Бомбасевичем, дуже знаменна. Це запізніле відлуння революції, що змила з трону представників старшої лінії бурбонів, останніх репрезентантів монархії. У цих кількох зовні байдужих рядках Фредерик ніби підморгує Титусові. «Диви, мов, трикольоровий консул, а що ти скажеш на ці надзвичайні переміни?»